Síðara Korintubréf, sjötti kafli. Sem samverkamaður Krists hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í engu vil ég gefa neinum tilefni til ástetingar. Ég vil ekki að þjónusta mín sæti lasti. Í öllu læt ég sjást að ég er þjónn Guðs. Með miklu þolgæði í þrengingum, nauðum og andstreymi þegar ég hef mátt þola barsmíðar, verði í fangelsi, orðið fyrir aðsúg í erfiði mínu, andvökum og sulti, með grandvarleik, þekkingu, þolinmæði og mildi, með heilögum anda, með falslausum kærleika, með orði sannleikans, með krafti Guðs, með vopnum réttlætisins til sóknar og varnar í heiðri og vanheiðri, lasti og lofi. Þótt talin sé villumaður, segi ég sannleikan, sagður óþekktur en er alþekktur, komin í dauðan og samt lifi ég, tiftaður og þó ekki deittur, hryggur en þó ávalt glaður, fátækur en auðga þó marga, öreigi en á þó allt. Ég tala frjálslega við ykkur Kórintumenn, rúmt erum ykkur í hjarta mínu. Ekki er þröngt ykkur hjá mér, en í hjörtum ykkar er þröngt. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín. Þá látið þið líka verða rúmgott hjá ykkur. Dragið ekki ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti, eða með ljósi og myrkri? Hvað eiga Kristur og Belíar sameiginlegt? Hvað eiga trúaðir sameiginlegt með vantrúuðum? Hvernig getur musteri Guðs þolað skurðgoð? Við erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt. Ég mun búa meðal þeirra og dveljast hjá þeim og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka ykkur að mér og ég mun vera ykkur faðir og þið munuð vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur.